bi an fe yan Tombouctou mok ani société civile ñogon ye yakke la kana siraw fe ni sigi ka foni labena institut malien de recherche action pour la paix de fe kada attaque min kera mok baz la gaw fak li fajja kité institut ka coordinateur
ngir la gaw ka don attentat en kera mokula muna o sin fe ani sigi ka foke mok population ni ñogon ci population ni mok se ga ñogon famia chuna o baro de commencera ka noya do ke mok ni population ci gaw o de la le général Mamadou Idrissa Koulibaly ne moko coordinateur ako kom moko djeklu do bi Tombouctou ani Kidal kangato barafana prepre la tike Tombouctou ani Kidal pour que moko ni population ci ga gagne ko na ci wom ani o de damne ansi sa Tombouctou
akera ni son jafana ya bema aba mune haydara société civile nyama
dalaje ni koroy ka damne ansi société civile mo ani moko mo ci parce que kuma chaban bi fo na manan sidika kuma nyogonye a se ka fam
Institut de recherche action pour la paix ye gelayo do yira uka sega segalu senfe min binani dana bali mok ani mawoche fa kalifa jakite
tenu be moko molo nyona bi bandu la lube moko ni bandu be kakile donc luma moko bara famu uta do fama to fana be munga uta do ministre memo moko fana ko effectivement kuma kono ko population fana be kulu accusé ka sor prévoir le tout bolo ku ye fanke
mok yere ya yera ka fo ubi deme de nyini civilu fe aredan ibrahim mega
ambi deme minyini société civile fait ou quand donc à fond minuye marfata minuye marfata ou bédé kili am minuye marfata loi anyam marfa blaka ke kili pour que jamana katanye
ayre la kafo fagaliu bike dugu kono sirau kan fo deder ka telia fa kalifa jakite
moku ka bara folo kunye ka ex combattant ou acheminé site de cantonnement kono ensuite ka kasitu sécurisé ensuite patrouille ka dama ou fa un soumaya lendo nango kambo soumaya jatamne soumaya tu moku dorona
Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara. Tá rolando.